Here, ons sê vir dankie waar u sê waar ons twee of drie bymekaar is, daar is u. En dit is so goed om vanoggend hier saam met die mense te wees, vir my persoonlik. Dit is vir my so lekker om mense se gesig te sien wat ek soveel jare lank gesien het. Here, net daai belewenis van ek ken hierdie mense, ek weet, hulle is my boeties en my sissies. Here, en dit is soos 'n tuiskoms en ek dankie daarvoor. Here, as ons praat oor mense wat skakels in ons lewe was, wat groot dinge vir ons kom doen het, Here, wil ek kom bid dat U ons deur die woord vanoggend sal kom lei. Dat U sal vir ons kom wys dat U in beheer is, ook selfs in traumatiese situasies in mense se lewens. Here, ek kom bid vir elke persoon wat hier is vanoggend. Here, U het ons hiernatoe gebring, elkeen van ons. Here, en ek wil vir U vra, o Here, deur die Heilige Gees, kom raak ons aan. Here, ons het hier gekom met 'n verwagting om hier weg te gaan en nie dieselfde mense te wees nie. Here, en ons wil vir U vra, kom verander ons. Kom verander ons deur die woord, maar kom verander ons net omdat ons by mekaar is, dat ons vir mekaar ook 'n verskil maak, dat die mekaar wees, die hier wees, 'n verskil in ons lewens maak, sodat ons veranderde mense hier sal weggaan, Here. So kom, Here, en open U woord vir ons. Amen. So ons praat, ons het nou vanoggend begin met skakels en met moedersdag. Een van die moeders in die Joodse geskiedenis, wat aangedui word as een van die dapper moeders, is Jochabed. En in hierdie geval is dit Jochabed wat hierso sit, langs daai mandjie. Sy word aangegee as een van die dapper vrouens uit die Bybel uit. En ons gaan haar verhaal vanoggend na luister. Maar eintlik gaan ons na 5 of 6 vrouens wat skakels was, skakels van hoop, gaan ons na luister. En ons gaan die boodskap kry uit Exodus 1 vers 8 tot 2 vers 10. Maar ek gaan dit vanoggend 'n bietjie anders te aanpak. Ek gaan nie die gedeelte as teksverse aangee nie. Ek het al die nommertjies, die getalletjies uitgehaal en ek het dit in sulke paragrafies ingesit. Ek weet nie of julle in film maak die begrip ken storyboard of 'n storyboard nie. So 'n storyboard nie is net 'n sinnetjie en dan onder het hulle 'n prentjie. En dit gee vir die mense 'n idee van wat hierdie toneel is. En baie keer as ek die Bybel lees, nie, veral hierdie verhalende gedeeltes, dan is dit belangrik dat 'n mens dit so lees. Jy sien hierdie toneel, maar die toneel moet jou vat, nie, na hierdie geleentheid. Hierdie spel wat nou gaan plaasvind tussen die karakters. En ons lees gewoonlik net die storyboard gedeelte so vinnig oor na mekaar. Vanoggend gaan ons dit stukkie vir stukkie gaan ons dit lees en dan gaan ons 'n oombliekie daar stil staan en probeer verstaan wat met hierdie mense gebeur. So net voor ons aangaan, die mense was so 430 jaar, die Hebreërs, die Israeliete was in Egipte. Josef het hulle gehelp om daar te kom. Hulle het aanvanklik baie goeie lewe gehad, maar hulle lewe begin draai. En het begin swaar raak. Hulle het 'n hoopvolle lewe gehad, maar het begin draai. En so kom ons begin lees oor hierdie draai wat in hulle lewe kom. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê. So nou moet jy vir jouself indink, as jy met sy volk praat, praat hy eintlik met sy kabinet. Hier is die mense nie, en hy wil nou vir hulle ding verduidelik. Hy sê vir hulle, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker as ons is. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Nou hierdie farao, hy is slim slinks. Want hy roep hulle by mekaar en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, besef julle. En hy begin met 'n waarheid. Hy sê, die Israeliete het baie geword. So dis die waarheid. Die Bybel sê dit vir ons net vroeër. Josef met sy nageslag, die Here het hulle geseën en die Bybel sê hulle het die land vol geraak. So hulle het baie geword. Maar nou gaan hy verder en hy sê hulle het sterk geword. En wanneer hulle hoor sterk, nee, dan hoor hulle militaristies sterk. So dis wat hulle hoor. So hy vertel die waarheid, maar dan sit hy hierdie ander ding by. Hy sê vir hulle, hierdie vredelievende groep mense het militaristies sterk geraak. So dis wat hulle nou hoor. So hy sê, besef julle dit? So, nou sit die ouens dink, hulle, nou gaan hy verder met sê, kom ons maak 'n plan, kom ons dink aan 'n manier, nee, om hulle getalle minder te kry. Anders kan dit gebeur, dat as daar 'n oorlog uitbreek, hulle dalk by die vyand gaan aansluit. Daai is 'n verskriklike belangrike woord. Mense probeer gewoonlik nie teologiese goeders uitwerk nie met wat beteken die Heilige Gees of so nie, maar partymal nie is die woordjie dalk net ook goed genoeg. Want dis waar die leen lê. Hulle was 'n hoopvolle nasie. Hulle was 'n groep mense nie wat in vrede met mekaar saamgeleef het. En nou kom die koning en hy kom breek hierdie vrede af. Hierdie vrede wat tussen die Egiptenare en die Israeliete gewees het, kom breek hy af met een klein woordjie, dalk. Hy vat dit weg. Hy vat die basis van sy strategie was om die hoopvolle toekoms saam met die Israeliete te erodeer met wantroue en mense wat eens bure was, vyande van mekaar te maak. En dis wat nou hier gebeur. Met 'n woordjie soos dalk. Want nou begin hulle dink, wat moet ons doen? En sy ambtenary gaan toe van daar af verder. En hulle voer sy opdrag uit. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Ramses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei. En is so mate deur die Egiptenaars en in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. So ek het nou dit in twee paragrawe gesit, net om 'n aanduiding te gee dat daar 'n redelike tydsverloop plaasvind. Aanvanklik word daar net slawedrywers aangestel oor hierdie vrye mense. Dit is 'n slinkse skelle manier nie, om net 'n ding te begin. En hulle begin hierdie mense al hoe meer onderdruk. In die hoop dat hulle nie hulle getalle gaan vermeerder nie. Maar soos wat die teks vir ons sê, die Israeliete raak het meer en meer. En daai leen wat ons daar aan die kant gekry het, daai dalk woordjie, die dalk gevaar, raak al groter, want die mense raak al meer. Maar omdat hulle onderdruk, raak die mense ook al onrustiger. Hulle was nie voorheen onrustig, maar nou raak hulle onrustig, en dit begin spanning veroorsaak. En die vrees wat nie daar was nie, is nou daar. in so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Hulle onderdruk die mense en wie is bang? Die Egiptenare is bang. En dan oor tyd, in die tweede gedeelte hierso, nie, gaan hulle een stap verder. Waar net die slawe drywers aangestel het, nie, gaan hulle een stap en hulle maak, en hulle vat die vryheid van die mense weg, van die Israeliete en hulle maak hulle slawe. En hulle laat hulle nog harder werk doen. Allerhande werk. In die lande, terwyl hulle geboue bou. So dit is die agtergrond. Dit is die een kant waar Farao met sy mense gepraat het, maar hy sien dat hy nie slaag nie, want die teks sê vir ons, hulle raak net meer en meer. En sy doel was om te verseker dat hierdie groep mense minder moet word. So nou dink hy aan 'n plan. In hierdie geval is dit nie sy ambtenarei wat voor hom is nie. Hy roep twee vrouens in. Sifra en Pua roep hy in. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê: "As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe." Sifra en Pua staan hier voor hierdie koning. Twee verloskundiges, sou 'n mens kan sê vandag. Trots op hulle werk. Hulle is Hebreëse vroue nie, maar is duidelik nie dat hulle ook in diens is van hierdie koning. En hy roep hulle in en hy sê vir hulle, dit is wat julle moet doen. So as ek dit nou net vir julle kan uitspel, nie, net dit waar daar staan, as die babiekie in die geboortekanaal is, nie, en hy begin net wanneer hy gebore word, en hulle sien op 'n manier dat dit 'n seentjie is, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, maar dit is 'n voltermyn abortie, wat hulle moet pleeg. Dis die opdrag. Hulle moet die babiekie doodmaak. Nou staan hulle hier voor die koning. En wat gaan jy doen? Dis 'n ongelooflike dilemma. So, daar is basies drie opsies, nie? Die eerste een is, ja koning, ons doen dit en ons doen dit. Hulle voer die opdrag uit. Dan sal hulle moordenaars. Kan nie met hulle self saamleef nie. Kan nie in die nagte gaan slaap nie. Of, daar's twee ander opsies, nie? En miskien kan julle my help, nie, om te dink wat die ander eerbare soort van opsies sou wees, as iemand saam met my kan dink daaroor. Ek gaan aangaan. So die ander eerbare opsie is om jou skouers mooi reg te maak. Jy het nie gedink, vandag is die dag wat jy gaan doodgaan nie, maar nou is dit. En jy sê vir die koning, nee, ek gaan dit nie doen nie. Dis nie reg nie. Ek eer lewe, en ek het my naaste lief, soos wat ek myself het, en ek gaan dit nie doen nie. Dit is nie hoekom ek in hierdie beroep is nie. En dan, wat sal die koning doen? Die koning, ek gaan van jou ontsla raak. Jy is of dood, of jy is uit, maar jy het nie meer daai spesifieke job hier nie. Dit is nou verby. So nou is die vraag, wat het jy gewen as jy dit gedoen het? Want hy gaan net iemand anders te kry. Hy gaan nie anders in jou plek kry. Sifra en Pua is dan uit die werk uit, daar sonder hulle koppe ook. Maar die bedreiging, die groot bedreiging is nog steeds sigbaar. Nee, is nog steeds aan die gang. Babiekie se lewe is nog steeds op die spel. So nou staan hulle daar voor die koning, en wat gaan hulle doen? En hierdie, nie, is toe hulle besluit. Hulle sê vir die koning, want hy het vir hulle opdrag gegee, stilswijend, nie, of hulle het kopknikkend, het hulle gesê, ja koning, ons gaan dit doen. Want hulle kon daar weggaan. Ja koning, ons gaan dit doen. So, hulle strategie was die strategie om lig vir die koning te vertel. hierdie twee vrouens. En hoekom was dit hulle strategie? Ek weet, dit is 'n konflik ding in 'n mens se brein, veral as 'n mens 'n kind van die Here is, om 'n lieg te vertel. Maar nou moet 'n mens dit gaan afspeel teenoor die lewe van kinders. Maar die vroedvroue het God gedien. Dis die sinnetjie. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Hulle het aangegaan met hulle werk soos normaal. As daar 'n vrou is in swangerskap, dan hulle na die huis toe gegaan, in die huis, in die veilige omgewing waar daai mamma is. Het hulle gegaan en die mamma gehelp om die babietjie deur die geboortekanaal te laat kom en dan te sê, wonderlik, dis 'n dogter. O, wonderlik, vandag nie, het julle 'n seentjie gekry. Kyk net hoe mooi is hy. En so het hulle aangegaan en hulle werk gedoen. Blootgestel in hulle eie beroep as gevolg van die opdrag van hulle koning. Enige dag, enige oomblik van nou af nie, kan hierdie werk waarmee hulle besig is, kan vernietig raak. En die koning ontbied hulle weer. Die Egiptiese koning het die vroedvroue weer ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? En dit is, ek dink, waar die vrouens gedink het, dis vandag die einde van hulle. So hulle antwoord die koning, en hulle antwoord hom heel arrogant. Hulle sê, die Hebreëse vrouens is nie soos die Egiptiese vrouens nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. So dis wat hulle sê. En as gevolg hiervan het die volk aangehou vermeerder en talryk geword. En dit is wat die Here kom doen. In hulle blootstellende werk, dit wat hulle vir die Here gedoen het, kom eer die Here in hulle vir die twee keer nie wat hulle vir die koning gelieg het, maar vir die een keer nie wat hulle werk nie voluit vir hom kom doen het. Hy eer hulle en hy kom geef hulle skuilplek. Hy kom geef hulle gesinne en het word op 'n manier so gestel nie dat hulle eindelijk self ook kinders kry. Het mag dalk 'n seentjie en 'n dogtertjie wees, wie weet. Maar die Here kom gee dit vir hulle. En omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huise gesinne gegee. En nou nie, die hopeloosheid, wat in die land geheers het, nie, beweeg al dieper, nie, die diepste plek waar het kan kom. Tot nou toe die koning so half covert gewerk, nie, so onder duims nie, het hy die ding probeer doen, maar nou maak hy dit openlik. Die koning sê, hy beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjie se lewens. So nou, nie sê hy vir almal, die mense in die land, en die Israeliete is versprei deur die land, nie, so jou bure raak nie, die mense nie, wat jou babietjie kan vat, nie, en in die Nyl kan gooi. So hierdie gee vir ons die agtergrond, dis die agtergrond, en nou ontmoet ons hierdie gesinnetjie. Ons ontmoet vir Amram, Jochebed, hulle oudste seun, Aaron, hulle suster of hulle dogter, Miriam. Ons weet dit, ten minste, hulle was gesin van vier. En Jochebed is swanger. En ek stel myself voor, en ek dink aan Jochebed, en ek dink, miskien, nie, was Sifra of Pua of een van hulle, nie, een van hulle collega's, was by haar huis gewees, wat gehelp het om daai geboorte te kom gee. En toe sy daai geboorte kom gee, en gehelp het, en die babietjie so vir die mama kom wys en sê, wonderlik, dis 'n seentjie. Hier is hy. En dan kyk Jochebed na die seentjie en sê, sjoe, dit is daarom so mooi, nie, soos wat alle babietjies vir die mama is. Nie. Ons het so letterlik 3 weke terug, nee, babietjie wat donderdag gebore is en vrijdag nie gehaal, en ongelooflik, nee, om so klein babietjie in mense hande vast te hou. En dan, sy sien dat hy mooi is, dalk nie, moes sy haar swangerskap nie vir die bure weggesteek het, nie, want hulle nie, wat kan hulle nou weer doen, sy dink nie daaraan. Ja, so sy moes haar swangerskap wegsteek, nie, en nou na 3 maande besef sy kan nie meer nie, en sy begin om 'n bootjie te bou. 'N 1 baba reddingsbootjie. Dink ek is min of meer wat die teks sê, is dit nie? 'N 1 baba reddingsbootjie. Daarom het sy vir hom 'n bisie mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gaan lê. Die plek, nie? Waar babietjies doodgaan. So in haar kop het sy gesê, man, dis die laaste plek waar hulle gaan soek. Ek gaan hom daar wegsteek, nie, dat hulle hom nie in die hande kry nie. En sy sit hom daar, en sy gee vir haar dogter opdrag, nie, pas hom op, kyk wat gebeur. En sister doen dit, en sy pas hom op. Sy word self 'n skakel van hoop, want sy sien haar babiekie, en sy sien hy is mooi, en sy sê, ek gaan alles in my lewe, ek gaan alles probeer, dat hy kan bly lewe, want ek sien 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms vir hom. Dan kry ons die volgende, die dogter van Farao het afgegaan Nyl toe om te swem, en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit, dat dit 'n seentjie is en hy huil. So sy maak hierdie mandjie oop, sy kyk na hom. Sy kyk na hom en dan sê die teks vir ons, sy sien, maar dit moet een van daai seentjies wees. Dit is een van daai Hebreëse seentjies. Maar wie is sy? Nee, sy is die koning se dogter, haar eerste loyaliteit moet by die koning wees. En sy staan in die water, nie, wat is haar, wat is sy veronderstel om te doen? Maar dis nie wat in haar hart opkom nie. In haar hart staan daar, sy het om jammer gekry en gedink, sy het om jammer gekry en sy het gewonder oor die seentjie en sy het hierdie jammerte het sy hardop uitgespreek. Sy het nie omgevat om in die water gedruk nie. Sy het hom laat lewe. En so word sy ook 'n skakel van hoop. 'N skakel van hoop. Mariam, wat aan een kant staan, hoor hierdie gesprek, nie, oor hierdie seentjie, en dat die koningin, ag die prinses, jammer te voel vir hom. En sy word ook 'n skakel van hoop. Nou ek wil vir julle, al hierdie vrouens, nie, word uitgedaag. Sifra en Pua word uitgedaag. In daai oomblik voor die koning, nie, moet hulle besluit maak. En dan besluit hulle gaan skakel vir hoop wees. Nie. Jochebed, wanneer haar babietjie gebore word, nie, dan besluit sy gaan 'n skakel van hoop wees. Die prinses gaan ook 'n skakel van hoop wees. Sy sien eerder 'n toekoms. Miriam, nee, moet ook in hierdie oomblik besluit wat gaan sy doen. Gaan sy net daar een kant bly staan of gaan sy strategies optree en sy besluit sy gaan vorentoe gaan. Sy gaan dit waag voor hierdie prinses. En die suster kom sê toe vir die farao se dogter, "Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba en dat sy die seentjie u kan laat drink, nee?" So die idee is, daar is 'n vrou wat 'n baba het, daar ergenste, so hierdie babietjie, nie, in Engels is wet nurse, kan by hierdie mama gaan drink, nie, dan kan hulle beheerte maak, nie. So dis haar strategie. En die prinsesie, ja, jy kan dit doen. En nou, nie, as ek hierdie fliek sou gemaak het, nie, dan sou ek stylwal gemaak het, met die prinses wat so half hier in die water is, en Miriam, nee, wat uit haar sandale hier teen hierdie stylwand uit hardloop. Sandale hier agter in die stofpad tot by haar ma en roep en roep. En haar ma wat uit die huisie uitkom en sê, ma sal nie glo wat nou net gebeur het. En die prinses het vir die baba Boetie daarso in die water. En sy roep jou. Probeer jou indink, nie, as jy die fliek so maak, nie, wat in jou gebed sy hart op die oomblik aangaan. My baba is in die hande nie, van die koning sy dochter. Dis waar my baba nou is. Sy hart loop ook van daar af, nie, af die hierdie stilbeeld, nie, en dan, nie, so ek is nog steeds hier geregisseer, nie, dan ontmoet hulle mekaar daar in die water. Hierdie twee vrouens. Die een kyk vir die ander, nie? En hierdie is nou my eie interpretasie, en ek wil glo dat in die oomblikke, nie, toe die twee vrouens mekaar kyk, het hulle die waarheid verstaan. Die dogter van die Egipte, nie, het verstaan, van die Egiptiese koning, het verstaan dat hierdie ma wat hier voor my staan, nie net een Hebreeuse vrou is, nie, wat een werkie kom soek, nie. Maar dit is die maas van hierdie baba. En so word hierdie twee vrouens saam skakels van hoop, waar hulle daar so staan. En die vrou, en die Egiptiese vrou, en die Egiptiese prinses, nie, weet, hierdie hele ding, nie, moet baie strategies hanteer word. En sy sê vir haar, neem hierdie baba, wat ek gevind het, neem hierdie baba, en gaan voed hierdie baba, en as hy oud genoeg is, bring hom vir my terug. Bring hom vir, en terwyl jy dit doen, hier is 'n geldjie so lank, en as jy nog nodig het, sal jy nog gee. En so word Jochabed, 'n tydelike veiligheidsorgouer vir haar eie baba. Sy pas haar baba op in hierdie tyd. Kyk mooi na hierdie baba. En hoekom sê ek die heeltyd baba? Nee, want ons hoor nie wat is sy naam nie. Ons weet nie wat is sy naam nie. Ons weet nie wat hulle genoem het nie. En baie keer, as ons so in tydelike veiligheidsorg na babiekies kyk, partykeer, kry ons die voorreg om self jou babiekie 'n naam te gee, want hy kom dalk sonder een. So sy sorg vir die baba en toe hy oud genoeg is. Excuse, ek moet nou dalk net aangaan, nee. En toe hy oud genoeg is, het sy die babiekie gebring, wat toe al 'n jaar, kom ons sê 'n jaar en 'n half is, het sy die babiekie na die prinses toe gebring. En sy het die babiekie aan die prinses oorhandig, en die prinses het gesê, omdat ek jou uit die water uitgehaal het, noem ek jou Moses. Kom ons maak ons oor toe. Here, as ons na hierdie verhaal luister, dan wil ons U sê dankie dat U 'n goeie God is. Dat U selfs in baie moeilike omstandighede 'n plan maak. En dat U mense gebruik as skakels van hoop. Here, in hierdie wêreld waarin ons is, wat ons baie keer uitdaag, Here, help vir ons elkeen om, wanneer ons in die oomblik uitgedaag word, om op te staan vir U, in daai split sekonde, wanneer die uitdaging kom, kom o Heilige Gees, en maak het vir ons moontlik, om met wysheid op te tree, dat ons 'n betroubare skakel sal wees, dat ons eerbaar sal wees. Dankie vir U goedheid, Here. Amen.